Mersitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru noi și noi Sfântului Tutorodau, pe Apostol și Evanghelist Matei. Să dea ție ceea ce îți vezi cuvântul cu preamântă Sfântului Evanghelistului Sfântului a Domnului nostru Iisus Hristos.
Și mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție,
Doamne,
slavă ție!
Vă rog aminte! Zisa Domnul, când va veni Fiul omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun vouă că întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga sa, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit ție. El însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun că, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică.
Pace ție, bine vestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ultima duminică înainte, adică penultima duminică înainte de a intra în postul cel mare al Paștelui, duminica lăsatului Sela Carne se mai numește, duminica înfricășătoarei judecăți. Este înfățișată vestita pericopă evanghelică de la Matei din capitolul 25 a înfricășătoarei judecăți. Până acum vă tot spuneam de locuri din Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pe care doar el le reține, doar el le amintește. A venit vremea să spunem că această pericopă evanghelică, doar Matei, Apostolul Matei, o specifică despre această zi a înfricoșătoarei judecăți. Și cred că toți am auzit de multe ori această evanghelie, sau am citit-o, sau am reținut-o, oricum, ea ne pătrunde ușor în suflet și ne rămâne, pentru că toți ne gândim când va fi și ce va fi și ce voi răspunde înaintea înfricoșătorului sau înfricoșătoarei judecăți, a nemitarnicului judecător, adică celui pe care nu-l poți mitui cu nimic. Și cine nu se gândește la asta? Numai cel care e nepăsător cu totul, sau indiferent, sau necredincios, nu își aduce aminte de această zi și nu se înfricoșează gândindu-se la ea. Și nu se culcă cu un fior în inimă că s-ar putea să nu se mai trezească și trezirea lui să fie fața judecății lui Dumnezeu. Toți ne gândim la această zi și de aceea e importantă această pericopă și această duminică, pentru că ne vorbește Mântuitorul, cine altcineva ar putea să ne vorbească mai adevărat, mai pe față despre această zi. Ce va fi atunci? Cum vom fi judecați? Care sunt criteriile judecății? Că de fapt asta ne interesează. Care sunt criteriile judecății lui Dumnezeu față de noi? De ce ne va întreba? Așa cum oricine care dă un mare examen, foarte important pentru viața lui, poate ar vrea să știe cât de cât, măcar din ce parte a materiei va fi întrebat și dacă află câte puțin ceva, se socotește fericit. Că iată, mă va întreba de acolo sau de dincolo și se pregătește în mod special de acolo. Mântuitorul ne spune dinainte de unde ne va întreba. Și chiar dacă la prima vedere pare greu ceea ce Dumnezeu ne pune în față sau ceea ce ne va întreba, să știți că acestea sunt poruncile minimale ale Evangheliei. Aceasta nu o spun eu, o spun toți Sfinții Părinți care vorbesc despre această înfricoșătoare judecată și despre această pericopă din capitolul 25 de la Matei, că Mântuitorul are în toate cuvintele sale porunci maximale. Are multe din cuvântările lui, din predicile lui, mai ales în predica de pe munte. Are sfaturi, cel puțin, dacă nu chiar și porunci, și aș zice că e poruncă iubirea de vrăjmaș, maximale. Foarte greu de obținut, foarte greu de dobândit. Fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este. Greu lucru, greu. Înfricoșător lucru. Cine poate să fie desăvârșit ca Tatăl din cerul? Iar eu vă zic vouă, zice Mântuitorul, și zice porunci, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Cine poate să facă asta? Rari oameni. De-abia dacă vezi în viață 2-3 sau auzi de vreo 2-3 care au făcut asta. Faceți bine celor ce vă fac rău. Rugați-vă pentru cei care vă fac rău și vă blastămă. Auziți să ne rugăm pentru aceea. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Ce să mai spun în acest cuvânt care ne depășește cu totul. Și la sfârșit termină Mântuitorul predica de pe munte și zice: fiți dar voi desăvârșit precum Tatăl vostru și al din cerul desăvârșit este. Că și Dumnezeu aduce ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Și soarele și peste cei strălucește și peste cei buni și peste cei răi. Așa și noi să facem binele acesta, iubirea, nu numai față de cei buni, ci și față de cei răi și toate celelalte. Dar aici, în această Evanghelie și la înfricoșătoarea judecată, Mântuitorul aduce poruncile minimale, cele mai mici, minime. Și zice: flămând și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și n-ați venit la mine să nu m-ați cercetat, în temniță și n-ați venit la mine, străin și nu m-ați primit. Și aici mai toți părinții și sfinții la care trebuie să ne raportăm și care, prin care a vuit Duhul Sfânt și în care ne încredem mai mult decât în propria noastră tâlcuire și strădania noastră de a înțelege cuvântul, pentru că ei s-au apropiat mai mult de Dumnezeu și au cunoscut lucrurile acestea mai în adevăratul lor înțeles, și aceste cuvinte ne spun că de fapt e foarte, foarte puțin când ne cere Dumnezeu și într-adevăr sunt poruncile minimale. Ne cere minimum, minimum Dumnezeu. Și ei zic, și am mai repetat asta, dar poate că nu e greșit să repet din nou, că ne zice flămând, deși el se identifică cu cel flămând, zice, nu zice flămând și eu fiind cel care este flămând și mă identific cu el, mie să-mi puneți masă mare. Și zice, nu mi-ați dat să mănânc, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, o bucată de pâine. Ceva, ca să-mi astâmpăr foamea atunci, în clipa aceea. Nu zice, și nu ați avut grijă de mine din ziua aceea până în sfârșitul zilor voastre cât am fost cu voi. Și atunci când l-a întâlnit pe acel om și când era flămând, atunci să-i dăruiești puțin din hrana ta ca să astâmpere foamea lui. Însetat și nu mi-ați dat să beau și nu spune, fiind eu Dumnezeu vostru, oare nu o să-mi dați vinul cel mai bun, oare nu o să-mi dați băutura cea mai bună, apa cea vie din adâncul fântânii. Nu, și nu mi-ați dat să beau un pahar cu apă. Ceva, să beau să-mi astâmpere setea. Atât. Și după aceea, gol și nu m-ați îmbrăcat, cu niște haine care de multe ori pot să ne fie de prisos nouă și nu zice cu haine de preț în mizon și porfire că sunt împăratul vostru. Nu. Ci niște haine care poate vă sunt de prisos, cum zicea Sfântul Pavel creștinilor când le cerea să strângă bani pentru cei din Ierusalim care erau într-o mare necaz, erau prigoniți atunci biserica din Ierusalim, zeci de mii de creștini erau prigoniți de evrei și de toată stăpânirea romană a vremii și avuțiile lor le fusese reluate de către stăpânirea vremii și ajunseseră să flămânsească, să înseteze, să n-aibă cu ce să se îmbrace și el strângea în toate părțile Imperiului de la noi creștini ajutoare ca să le trimite în Ierusalim la cei care erau deja prigoniți pentru Hristos și le spunea: dați din prisosul vostru. Peste o săptămână, dacă vă rămâne ceva, strângeți și duminică când veniți, lăsați acolo din prisosul vostru. Nu dați altceva decât din prisosul vostru, adică din ceea ce vă rămâne și pe deasupra sunteți îndestulați și va mai rămâne pe deasupra. Și parcă Dumnezeu păstrează acest cuvânt și la aceste porunci minimale pe care le cere la înfricoșătoarea judecată. Din ce va mai rămâne pe deasupra din hrana voastră, din ce va rămâne pe deasupra din băutura voastră, din ce va rămâne pe deasupra din hainele voastre. Și după aceea zice, bolnav și nu m-ați cercetat, și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, nu spune, eu sunt bolnav și voi să fi plătit medici buni și să mă fi tratat, ci zice să mă fi cercetat, să fi trecut pe la mine, să mă întrebi cum sunt, să stai să spun, eu știu, o vorbă, că n-am cu cine vorbi. Atât. Sau în temniță și n-ați venit la mine, tot așa, nu zice, plătiți avocatul cel mai bun și scoateți-mă că sunt nevinovat. Și treceți pe la mine, nu mă uitați acolo în temniță. Și într-adevăr, luate așa, și așa cred că trebuie și luate, e minimul. Minimul pe care ni-l cere și nouă sufletul, sau oricum ni-l spune firesc sufletul, până și unui păgân, și unui om care n-a știut niciodată de Hristos. Sufletul îi spune firesc să facă aceste lucruri. Firesc. Conștiința din noi, glasul conștiinței, care e glasul lui Dumnezeu, ne spune firesc să facem aceste lucruri și ne doare inima pentru cine îl vedem înflămând și ne doare inima pentru cine vedem, pentru cel ce îl vedem însetat sau gol sau în necazuri sau în ispite sau încercări și toți atunci au pornirea de a sări în ajutor. Firesc. Omul are pornirea firească de a sări în ajutor celuilalt. Deci Dumnezeu cere firescul omului. Cere firescul la înfricoșătoarea judecată și nu mai mult de atât. Nu cere poruncile maximale, nu cere lucrurile mari, nu ne spune nimic despre rugăciune, nu ne spune nimic despre osteneala noastră, nu ne spune nimic despre lepădarea de lume, nu ne spune nimic despre mortificarea trupului, despre posturi, despre lucruri grele, nu ne spune nimic despre toate acestea, despre participarea la liturghie, despre nimic, 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 nimic. Și doar atât cere, lucruri care cumva firesc ne vine să le facem și firesc să le facem și despre care Sfântul Apostol Pavel spune și acum poate îl putem înțelege mai bine când este întrebat și se pune problema, dar cei care nu l-au cunoscut pe Hristos, cum vor fi judecați? Cei ce n-au știut de Dumnezeu, cei ce au crescut în comunități care nu l-au mărturisit pe Dumnezeu și nu li s-a înfățișat adevăratul chip al lui Hristos, nu l-au cunoscut. Sau au crescut în familii care n-au fost educați spre credință sau n-au cunoscut oameni care să-i învețe, să-i îndemne spre credință și nu l-au cunoscut pe Hristos. Aceștia cum vor fi judecați? Și Sfântul Apostol Pavel răspunde, aceștia vor fi judecați după legea firii, după glasul conștiinței. Este o lege a firii noi cu care suntem născuți, care ne spune ce să facem, ce este bine și ce este rău. Într-un fel sau într-altul vedem că la a doua venire a Mântuitorului, după legea firii suntem judecați. Nimeni nu va putea zice, dar eu nu știam exact în detaliu poruncile care sunt. Că n-am știut, n-am citit, n-am știut să citesc, n-am fost lăsat să cunosc bine, nu mi-a spus mama, tata, nu mi-a spus învățătorul. Nu știam pentru că nu știu în ce sectă m-am pomenit și acolo era deformată învățătura, nu știu ce fel. Până la urmă, legea lui Dumnezeu este scrisă în inima omului prin glasul conștiinței. Și ce ai făcut sau ce n-ai făcut, după aceea vei fi judecat după glasul conștiinței care îi spune oricărui om. Oricărui om, de la naștere până la moarte, îi spune ce să facă. Și deci acest cuvânt, atât de mult coboară Dumnezeu trierea sau la judecata cea înfricoșătoare, atât de mult coboară încât ne va judeca toți, pe toți până la urmă după legea firii. Ca și cum nici nu l-am fi cunoscut. Și măcar dacă nu l-am fi cunoscut, ce am făcut noi? Cum ne-am comportat față de aproapele nostru? De obicei, omul caută fericirea și să știți că, de fapt, Dumnezeu, când cere aceste lucruri, a ajutat pe cel necăjit, întristat. Și bineînțeles că trebuie să privim lucrurile și dintr-un spectru sau să avem o privire și sufletească și psihologică asupra lucrurilor. Nu numai a părții trupești. Un om însetat poate fi un om însetat sau un om flămând de prietenie, de cineva care să-i fie aproape, de cineva care să-l înțeleagă. Un om gol este un om care este făcut gol de alții prin nedreptății care se aduc asupra lui. Un om întemnițat e un om care poate prin ceea ce a trăit în familia lui, în casa lui, cu oamenii care l-au înconjurat, s-a născut întemnițat în complexe, în frici, în tulburări. Pe toți îi putem înțelege și în felul acesta și bineînțeles că tot așa de mare va fi cinstea sau va fi așezarea de parte de-a dreapta a Mântuitorului pentru cei care vor hrăni pe cel însetat sufletește și cu ce poți hrăni pe cel înflămând sufletește sau vor adăpa pe cel însetat sufletește, vor îmbrăca pe cel gol sufletește și cu ce poți hrăni, îmbrăca și astâmpăra setea și însănătoși mai mult, cu ce poți hrăni pe oameni mai mult decât chiar cu adevărul Hristos, cu Dumnezeu însuși. Ce poate acoperi frica oamenilor? Ce poate acoperi groaza lor, angoasa în fața morții? Ce poate acoperi durerea în fața nedreptăților celorlalți? Ce poate acoperi faptul că ei nu mai pot uita cât rău li s-a făcut sau nu pot să se mai îndrepte din relele pe care le-au făcut? Cu ce poți să-l ajuți pe acel om care este gol, însetat, flămând și în primul rând și pe tine? Ce poți să-l aduci acelui om în afară de o ascultare, să-i asculți necazul? E un lucru mare și acesta. În afară de a aduce câteva cuvinte de mânghiere, lucru bun și acesta. În afară de a spune câteva experiențe din viața ta sau căi prin care ai ieșit tu dintr-o situație grea, bun și lucru și acesta. Dar tămăduirea unui bolnav sufletește, dar astâmpărarea setei lui sufletești, dar astâmpărarea foametei lui sufletești, îmbrăcarea lui, scoaterea lui din închisoarea în care stă, nu poate fi făcută de plin decât prin ai aduce mărgăritarul de preț, ai arăta calea cea adevărată, adevărul cel mare, viața pe Hristos. Și bineînțeles că la preț mare vor fi chemați pe partea de dreaptă și cei care au făcut aceste porunci, poate la un preț mai înalt, la o măsură mai înaltă, așa cum Dumnezeu spune, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt, tot așa la un locaș mai înalt sau la o chemare mai mare, cu o chemare mai mare se vor fi chemați cei care au făcut numai partea aceasta trupească, care nu e de lepădat, dimpotrivă, iată că Dumnezeu o pune pe un piedestal înalt, de preț, dar așa cum mai mare lucru este să tămăduiești un suflet sau să ajuți un suflet care este veșnic și să dai apa cea vie unui om care dacă o va lua și o va primi și știi cum să-i o dai, nu va mai înseta niciodată, mai mare lucru este acesta. Decât să dai apă neîncetat celui care va înseta oricum totdeauna, să dai pâine neîncetat celui care va flămânzi totdeauna, să dai haine neîncetat celui care se va trezi gol și va trebui haină din nou și din nou și din nou și din nou și se va îmbolnăvi din nou și îl vei ajuta din nou. Mare lucru este acesta și greu, dar mai mare este să poți în urmă și poate că este arta artelor, să poți să îl faci pe cel care este gol, flămând, însetat, bolnav, sufletește și întemnițat, să prețuiască medicamentul pe care îl dai. În primul rând, tu să-l prețuiești, să-l descoperi, tu să crezi în el, tu să-i cunoști valoarea și piatra de mare preț care este Hristos și după aceea să poți să o descoperi acelui om, să poți să-l faci, să aibă încredere să o folosească, să folosească apa vieții, să folosească pâinea coborâtă din cer, să folosească haina cu care ne-am rugat la botez, Hristos, toate acestea să le folosească și acestea să nu îi se mai ia lui. nu se mai ia de la el. Așa cum Mântuitorul ne zice, nu pacea lumii vă dau eu vouă, ci pacea mea, pacea pe care nimeni nu va putea lua de la voi. O pace dumnezeiască pe care nu poate lua omul de la noi. Noi ceilalți, fără de Hristos, putem aduce o pace sufletelor dacă nu îl avem pe Hristos. Putem să ne străduim să aducem puțină pace asupra celuilalt. Dar pacea pe care o dăm noi acestor oameni, prin orice facem noi, este o pace vremelnică, trecătoare. Nu este de aruncat și Dumnezeu o prețuiește. Și această vremelnică și trecătoare, cu atât mai mult și mai depres este această pace netrecătoare dacă tu și prin mâinile tale va fi dată acelui om. Dacă el va cunoaște această pace prin mâinile tale nevrednice, prin cuvintele tale, nu tu îi faci cinste lui Hristos că te-ai făcut purtător de cuvânt al lui, că prin mâinile tale el l-a cunoscut pe Hristos, că prin cuvântul tău l-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu tu îi faci cinste lui Hristos, ci el ți-a făcut marea cinste, să îngăduia ca prin cuvintele tale gângave, prin mâinile tale tremurânde, să se dăruiască acelui om veșnicia. Să se dăruiască acelui om tăciunele ascuns în cenușe care va aprinde tot sufletul, dacă acel om vrea să îi se aprindă sufletul, dacă va ține focul aprins. De obicei, noi oamenii nu recunoaștem sau nu înțelegem sau nu putem crede că aici stă fericirea. Știți că, de fapt, în aceste porunci, că, de fapt, până la urmă, în ceea ce cere Dumnezeu la judecata înfricoșătoare, în aceste cerințe pe care le face Hristos celor din fața Lui la înfricoșătoare judecată, aceste întrebări se ascund și poruncele Lui. Faceți aceasta și veți fi vii. Până la urmă, putem spune să facem aceasta ce ne-a spus El și vom trăi veșnic. Să facem aceasta și vom trece de partea de-a dreaptă, pe partea de-a dreaptă a Mântuitorului la înfricoșătoare judecată. Noi, în general, căutăm fericirea altundeva. Avem idei greșite și false și diavolul se ocupă special de asta în tot timpul vieții noastre ca să ne îndemne spre a căuta fericirea altundeva. Și omul nu este ceva mai de preț în lumea aceasta pentru el decât fericirea. Să găsească fericirea. Cine nu caută fericirea? Cine nu caută să-i fie bine? Cine nu caută să aibă pace? Și când zicem fericirea, zicem tot ceea ce căutăm și dorim noi, de la dragoste până la bucurie, până la pace, până la liniște, până la siguranță, toate formează acest concept numit fericire. Cine nu vrea fericire? Toți căutăm fericirea, de la începutul vieții noastre până la sfârșitul vieții noastre. Și Dumnezeu, de fapt, prin poruncile sale ne spune care este fericirea și că în poruncile sale se ascunde fericirea. De fapt, poruncile sale și cerințele sale ascund în sine sau țin în sine acest diamant de preț numit fericirea. Noi oamenii, în general, nu credem că aici este fericirea. Noi nu credem că a dărui cuiva, sau foarte puțin dintre noi credem. Doar cei care au gustat puțin din aceste porunci pot să înceapă să creadă că este ascuns în spatele acestor porunci fericirea lui Dumnezeu. Fericirea dată de Dumnezeu pentru noi, sau voită de Dumnezeu pentru noi, bucuria pe care Dumnezeu vrea să ne dorească, pacea pe care Dumnezeu vrea să ne dorească. Noi nu credem că în a dărui, sau prea puțin credem că în a dărui este mai fericit decât a primi. Așa cum Mântuitorul a spus, mai fericit este a da decât a lua. Și nu credem că a da celui flămând, cu adevărat flămând, să mănânce, ne dă nouă fericire mult mai mult decât, nu știu, să acumulăm noi în plus în ziua aceea special ceva deosebit. Că a da apă unui om însetat aduce mai multă fericire în sufletul nostru decât, eu știu, abia cine știe ce băutură de preț specială sau cine știe ce altceva. Și la toate celelalte porunci, cu atât mai mult când lucrurile acestea sunt la nivelul sufletului, cu atât mai mult. Și aici, poate, la nivelul sufletului ne înșelăm cel mai mult. Cât de cât la aceste porunci care țin de partea trupească, cam toți știm și am simțit o anumită bucurie când am dat cuiva. Când am văzut satisfacția unui om și care mănâncă și se satură din ce am dat noi. Și avem tristețe când vedem că un om care cere pâine o aruncă după aceea și nu-i pasă de ea. Și avem satisfacție și bucurie și o împlinire sufletească când vedem că un om e chiar flămând și se hrănește și se satură din mâncarea noastră. Și se îmbracă cu haina noastră și se bucură de haina pe care i-am dat-o. Și iar ne doare sufletul când o aruncă după ce iese de la noi din casă o aruncă în primul tomberon. Și tot așa avem bucurie când mergem la un om bolnav și îl vedem că se luminează și parcă uită de boala lui pentru că l-am văzut noi și am trecut pe acolo. Aici mai credem că aduce fericire porunca lui Hristos. Mai greu credem dincolo la nivelul sufletesc. Adică acolo suntem foarte orgolioși, foarte mândri, egoiști, ăsta e cuvântul, egoiști, nepăsători. Acolo strângem totul pentru noi. Un om care este în necaz și în durere, sau eu știu, care vrea să ni se plângă, de multe ori noi zicem, uite, de ce mi l-a mai scos Dumnezeu în cale? Pentru că ăsta îmi surge și ultima energie pe care o am. De fapt, în spatele acestui om este un prag de încercare cu fiecare om. Dar în spatele acestui prag de încercare peste care trebuie să treci, la prima vedere, într-adevăr, ți se pare că surge energia și îți face un rău imens. Și că și puținul pe care îl mai aveai piere și n-ai ce să dăruiești, că n-ai de unde să dăruiești și tu însuți ești un om care ar trebui să te plângi și să spui necazurile și să până la urmă să te revolți și împotriva Dumnezeu și a lumii acesteia și a orânduirii ei și a toată. Dar dacă treci peste acest prag, este un prag de încercare, un prag de rezistență, peste care dacă treci și te uiți pe tine și amintesc acea pildă dintr-o evanghelie apocrifă, dar care păstrează încă ceva, păstrează ceva din învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Poate că păstrează ceva din învățătura Lui când se spune că asemănatul s-a împărăția lui Dumnezeu cu un om care merge să ia apă de la un izvor și pune garafa cu apă pe umărul său după ce o umple cu apă și pornește spre casă și garafa este spartă, în spate curge apa și el, în timp ce merge spre casă și apa curge toată, până ajunge acasă, apa toată a curs. Și ajunge acasă fără apă. Asemenea este împărăția lui Dumnezeu, zice această pildă. Și înclin să cred că este ceva adevăr în ea și că este vreun cuvânt al Mântuitorului în ea, pentru că, cu adevărat, așa este sufletul omenesc, sau așa simțim noi când dăruim altora și puținul pe care îl mai avem, și liniștea pe care o mai avem, o dăruim altuia care are necazul lui și vrea să și-l spună, are durerea lui și vrea să-l ajutăm, are ispita lui și vrea să fim alături de el în încercarea lui și în ispita lui. Și noi ne ferim aici, suntem egoiști de multe ori și zicem, nu, eu am puțin, mai am și o puțină liniște, mai am și o puțină pace și așa ce asta să-i dau. Și dacă trecem peste acest prag și ne dăruim noi și uităm de noi puțin, această uitare de sine Dumnezeu o prețuiește mult. De fapt, dragostea, prin asta se și numește dragostea sau prin asta se și definește. Este uitarea de sine. Omul se uită pe sine în dragoste. Când este îndrăgostit, uită că are dureri, uită că are probleme, uită că are, că are și el un trup și trebuie să mai mănânce, că are și el un suflet și trebuie să mai facă cine știe ce și nu mai știu ce. Uită de toate pentru de dragul iubitei, de dragul soției, de dragul copilului. Și dragostea poate că așa s-ar și defini. Uitarea de sine pentru celălalt. Și până la urmă omul sau este ființa, zicea Berdiaev, este singura ființă care poate să iubească mai mult pe celălalt decât pe sine însuși. Și asta e de fapt definiția chipului Dumnezeu din om. Pentru că așa a făcut Hristos. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut, pe care îl iubea, l-a dat să fie dat morții pentru om, pe care îl iubea. Omul, Dumnezeu, l-a prețuit pe om atât de mult încât pe sine s-a dat morții. Și omul limită în dragoste pe Dumnezeu așa, în chipul acesta. Și întorcându-ne, până la urmă, a ne uita pe noi înșine și a ne dărui celuilalt, e prima treaptă a dragostei. Și împlinim cuvântul pe care îl zice Părintele Steinhardt, dărui vei dobândi. Și Dumnezeu așa face. De fapt, Părintele Steinhardt cuprinde în acest cuvânt toată această învățătură a Evangheliei în două cuvinte, în trei cuvinte. În trei cuvinte cuprinde toată învățătura Evangheliei și tot adevărul ei. Așa este, dăruim vei dobândi. Dăruim din ceea ce nu ai, din ceea ce nu ai și nu ești și nu poți și nu știi și te depășește pe tine încercând să dăruiești, încercând să rabzi de unde nu poți răbda și unde nu mai poți răbda, începând să lași unde nu mai poți lăsa și trecând peste acel prag, este un prag de rezistență, un prag de peste care trebuie să treci, nu e mai mult decât puterile tale acel prag. În momentul în care treci de acel prag, ai ajutorul lui Dumnezeu. Mulți zic, oare sfinții mucenici au simțit durerile prin care au trecut? Unii zic, n-au simțit nimic. După prima palmă, n-au mai simțit nimic. Nu e adevărat. Au simțit multe dureri. Dar cu siguranță și la ei a fost un prag al durerii la care dacă au ajuns, peste care s-a trecut și la care ei n-au cedat și până la care ei n-au cedat, din acel moment a fost ajutorul mare lui Dumnezeu. S-a dovedit adevărul dragostei lor înainte lui Dumnezeu. N-a mai fost nevoie de altceva. De acolo a fost ajutorul lui Dumnezeu. Așa și la noi, în orice osteneală a omului, mai ales în cea sufletească, unde ne este foarte greu să credem, pentru că nu avem experiență. Și dincolo, în cea trupească, în milostenia trupească, dacă o facem sau dacă credem acestui cuvânt că mai fericit este a da decât a lua, o credem mai degrabă pentru că avem puțină experiență. Am încercat, am dat măcar o dată în viață, am dat de două ori, am făcut ceva bine, am simțit acea bucurie și pentru că aveam această mică experiență, credem mai degrabă cuvântului. Dar în cele sufletești nu credem cuvântului pentru că nu avem aproape nici cea mai mică experiență. Acolo am fost egoiști și orgolioși de la început și până la sfârșit. Și suntem în general. Și fricoși. Și în înțelesul acesta trebuie luat cuvântul până și sufletul său să-și urească, dacă cel ce nu-și urește până și propriul său suflet nu este vrednic de mine. Cine prețuiește sufletul și și-l ocrotește și ca nu cumva cineva să mai ciupească din el ceva, ca nu cumva cineva să ia umbra de pace ce mai are, liniștea ce mai are asta nu e vorba de oricine și oricum, și de cei pe care Dumnezeu ți-i scoate în cale, ți-i pune în față. Și aici trebuie să avem o anumită dreaptă măsură, că unii dintre noi pot să exagereze, pot să forțeze lucrurile, pot să se arunce în fața tuturor necazurilor lumii, să preia și să ia asupra lor toate durerile lumii pe care le văd la știri, le văd pe stradă, le văd în oraș, peste tot și le preiau ei. Aici cred că este și o mândrie și o prea bună părere despre sine și o exagerare. Și aici nu cred că în toate extremele nu sunt de la Dumnezeu. Nici extrema, nici în jos, nici în sus, nici prea puțin, nici prea mult nu este de la Dumnezeu. De la Dumnezeu este dreapta măsură și discernământul. Și de aceea Dumnezeu pune în fața noastră acea pildă a samarineanului milostiv. Că acel samarinean mergea pe drumul lui, avea treaba lui, avea problemele lui, nu-și propusese în viață să facă bine tuturor celor căzuți între tâlhari, nu căuta special cu trupe și cu, eu știu, cu prieteni pe toți cei necăjiți de pe drumuri să ia, să-i ducă. Deci nu-și propusese asta în viață. Nu făcea mai presus și mai mult decât putea. El își făcea treaba lui, era familist, avea probleme, trebuia să treacă repede prin Iudeea. Și a văzut în fața lui un om care trecea să moară sau care poate chiar murise. S-a dus să vadă. Nimeni nu mai era în jur. Trebuia să ajute. Cine altcineva să ajute în afară de el? Conștiința i-a spus, trebuie să ajut. Și a făcut. Astfel de cazuri ne pune și Dumnezeu în față și la nivel sufletesc. Asta nu înseamnă că noi trebuie să sărim în ajutorul tuturor celor care sunt în necaz sufletesc, în ispită sufletească, în tulburare sufletească. Aici chiar părinții ne avertizează și Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune celor care sunt căzuți în încercări și în ispite mari și nu vor să iasă și nu sunt, n-au încă smerenia și pocăința să recunoască păcatul, să vrea să iasă, nu zic să le dați mâna. Nu le dați mâna, că veți cădea și voi cu ei în groapă. Și aici e discernământul și dragostea Dumnezeu cu fiecare om, că îi scoate în cale doar când trebuie și cum trebuie și cât trebuie situații în care el poate să ajute. Și acele situații, de fapt, sunt bolovanii grei pe care dacă îi ridici sub ei, găsești și apa vieții și hrana sufletului tău, care și el, în primul rând, este, în primul rând, sufletul nostru este bolnav și are nevoie de medicament tămăduitor. În primul rând, sufletul nostru este însetat, este flămând, este gol, este în temniță. E sub acea piatră grea pe care Dumnezeu uneori ți-o poate scoate în cale și ți se pare grea. Dacă e clar pentru tine, nimeni nu mai poate ajuta acolo decât tu. Nimeni nu mai poate face bine acelui om decât tu însuți. Și de aceea Dumnezeu nu sfârșește a numi pe cel pe care trebuie să-l îngrijim, să-l ajutăm ca aproapele nostru. De obicei, aproapele nostru, cel mai aproape, pe lângă care trecem, din casa noastră, de pe unde suntem fiecare, acela pe care nimeni nu mai poate mângâia altul decât tu, pe cel lăsat singur pe stradă și pe lângă care tu treci, nimeni nu mai poate ridica decât tu. Sau eu știu în ce situație și în care doar tu poți ajuta, acolo Dumnezeu te cheamă, acolo chiar este glasul Dumnezeu. Acolo despre acel om te va întreba, despre altele multele nu te va întreba, nu te va întreba. Dar despre acel om, despre acea situație te va întreba, când doar tu puteai să faci. De aceea Dumnezeu ne spune, aproapele nostru, aproapele nostru. Nu să sărim și să suferim, eu știu, cu sufletul și într-o suferință de multe ori exagerată și puțin teatrală pentru toți cei care, eu știu, suferă prin Africa, pe undeva, pentru toți copiii necăjiți de pe... Da, poți să ai un sentiment de durere, dar dacă tu nu arăți acest sentiment de durere și de milostivire față de cel de aproape al tău, ești mincinos. Că dacă acolo cu cel aproape al tău nu ești apropiat și nu ajuți, nu ajuți nici pe cel depărtat. Nu te înșela. Și toate lucrurile acestea sunt în toate privințele adevărate și în alte privințe adevărate. De pildă, poți să fii tu cel mai mare ecologist și să militezi pentru, eu știu, pentru o lume curată și verde și tu stai cu, eu știu, cu cine știe ce gunoaie sub nas și nu-ți faci curățenie în curtea ta și în fața casei tale și în viața ta până la urmă și pe câmpul din fața ta, e o minciună. E o minciună. Dacă nu faci acolo, nu faci nici altundeva. E mult mai ușor să pari că ești medic pentru alții sau poți ajuta pe alții care sunt departe, dar dacă sunt departe, tu n-ai ce face sau poți trimite doar niște bani sau poți face niște... Dar tu nu te miști din loc, nu faci nimic altceva. Aceasta de obicei e o minciună. Și aici cei mai mulți dintre noi ne înșelăm și de aceea cred că Dumnezeu, și cu aceasta voi încheia, insistă pe aproapele nostru, aproapele nostru. Și pe aproapele nostru, nu mai pe aproapele cu amare, fratele nostru, cel pe care vedem, ci aproapele nostru până și contextul, locul în care suntem, oamenii cu care suntem, toposul în care locuim, habitatul acesta în care suntem, cum să-l numesc, în ce chip, cu acela dacă te îngrijești, cu, eu știu, câinele de lângă casa ta care moare de foame, cu omul din vecinul tău care îi merge rău, cu aceștia în primul rând trebuie să faci milostenie, să ajuți, să întărești, pe aceștia ți-i scoate Dumnezeu în cale în primul rând, după aceea toți ceilalți pe care poate i-auzi tu din presă sau de nu știu unde. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.